Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh perusahaan konsultan McKinsey di Amerika belum lama ini mengatakan sekitar 67% responden menganggap bahwa produk dengan bahan yang berkelanjutan menjadi faktor penting bagi konsumen dalam berbelanja. Bahan berkelanjutan adalah bahan yang ramah lingkungan dan tidak memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Tren menggunakan bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk produk fashion juga diadaptasi oleh diaspora Indonesia Emily Conroy di Los Angeles, California. Bekerja sama dengan para pengrajin di Indonesia, Emily yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk dunia fashion di Amerika mendirikan bisnis aksesoris di bawah jenama Everina.
Kita fokus ke handbags, bahan-bahan rotan, wire hyacinth, sama ategras.
Direktur konservasi untuk Asia Pasifik dari organisasi nirlaba The Nature Conservancy di Virginia, Amerika Serikat, Gondan Putih Renosari, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh desainer-desainer muda seperti Emily yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti water hyacinth atau eceng gondok.
Selain berpotensi mengurangi laju penyebaran spesies invasif ini, penggunaan eceng gondok sebagai bahan dasar produk-produk fashion juga dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan jika bahan dasarnya adalah diproduksi dan bukan dari alam.
Tidak hanya menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang terpenting bagi Emily dalam membangun Everina adalah mengedepankan kerjasama yang etis dengan para pengrajin di Indonesia.
Kita percaya bahwa harga-harga yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Mereka punya working condition, sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ.
Salah satu produk Everina yang populer dan diberi nama Sunny berhasil memenangkan Design Excellence Awards tahun 2022 yang diberikan oleh Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York, Amerika. Presiden Accessories Council Karen Giberson menyebut bahwa produk Sunny ini tidak hanya menjadi produk paling laris yang dijual melalui situs Fashion Go yang menjual produk dalam jumlah yang besar, tetapi juga sangat spesial karena menggunakan bahan yang berkelanjutan.
She's using sustainable materials. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product.
Karen menambahkan, Emily juga memberdayakan pekerja lokal yang kebanyakan adalah perempuan di Indonesia. Ia juga menciptakan pekerjaan yang etis, memperlakukan pekerjaannya dengan cara yang adil, dan menciptakan produk yang indah tidak peduli dari mana asalnya. Sebagai pebisnis, Emily berharap bisa memberikan keyakinan atau nilai yang berharga kepada para pelanggannya melalui produk-produk karyanya. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Biaya membesarkan anak dan meningkatnya biaya hidup menyebabkan banyak warga Taiwan memilih hewan peliharaan daripada mempunyai anak. Menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER, hasil studi itu memperkirakan jumlah hewan peliharaan di Taiwan dapat melewati jumlah anak pada tahun 2027, sehingga keuntungan terkait layanan untuk hewan peliharaan juga meningkat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
No!
pameran berbagai keperluan dan aksesori bagi hewan peliharaan di kota Taipei yang ramai pengunjung pada akhir Januari lalu memperlihatkan popularitas hewan peliharaan yang meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Pameran tersebut memiliki daya tarik bagi para pengunjung yang ingin mendandani anjing atau kucing mereka dengan fashion terkini, sekaligus merupakan tempat untuk menemukan informasi terbaru seputar camilan terbaru bagi hewan peliharaan mereka. Menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER, pasar produk dan layanan terkait hewan peliharaan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun. Hasil studi itu memperlihatkan bahwa pemilik hewan peliharaan menghabiskan rata-rata $28,081 Taiwan atau sekitar $893 Amerika. Menurut survei tersebut, 71% pemilik hewan peliharaan adalah wanita dan 52% di antaranya masih lajang atau tidak memiliki anak. Peggy Liu, guru TK berusia 26 tahun yang tinggal di kota Taipei Baru, mengatakan hewan peliharaan lebih mudah dirawat dibandingkan dengan seorang anak.
Sebenarnya banyak keluarga yang tidak memiliki anak dan malah memiliki hewan peliharaan. Saya kira ada faktor ekonomi di dalamnya. Contohnya, saya menghabiskan biaya sekitar $100 Amerika per bulan untuk memelihara kucing saya. Namun, untuk seorang anak, Anda perlu mengeluarkan biaya harian, pendidikan, dan bahkan hiburan. Semua itu lebih dari sekedar merawat hewan peliharaan. Karena gaji kami tidak naik, tentu saja kami memilih teman seperti hewan yang lucu dan penyayang.
Envy Lai, 46 tahun, seorang sukarelawan penyelamat anak anjing, mengatakan anak-anak tidak selalu baik dan tidak patuh kecuali dipaksa.
Anak-anak mungkin membuat orang frustrasi. Beberapa teman di sekitar saya memiliki anak. Ketika anak sakit atau mempunyai masalah, orang tua menjadi sangat menderita. Lagi pula, lingkungan pendidikan Taiwan tidak bagus. Jadi sebagian orang mengirim anak mereka untuk bersekolah di luar negeri. Namun hanya orang kaya saja yang mampu melakukannya. Jika tidak kaya, menghabiskan sekitar $330 Amerika sudah cukup besar. Namun untuk seorang anak, mungkin dana sebesar $990 tidak akan cukup.
Jumlah anak muda yang memelihara hewan peliharaan meningkat, kata dokter hewan Yin Suo Han.
Saya perhatikan lebih banyak orang yang memiliki hewan peliharaan daripada memiliki anak. Kami dapat katakan bahwa masyarakat tidak merasa terburu-buru untuk berkeluarga dan membesarkan anak. Namun anak muda tetap membutuhkan seorang teman hidup dalam bentuk berbeda. Di masa lalu, orang memiliki anjing dan kucing karena fungsi mereka menjaga rumah atau mengejar tikus. Namun kini orang-orang mengatakan bahwa hewan peliharaan adalah anak mereka yang berbulu. Mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga dan diurus seperti seorang anak. Jadi tingkat kehidupan dan layanan medis juga meningkat.
Ini terbukti merupakan bisnis yang baik bagi Liu Chiating yang memiliki bisnis camilan hewan peliharaan.
Orang perlu menyiapkan uang banyak di awal kehamilan. Ini juga merupakan tantangan terhadap kemampuan finansial orang tua. Namun seekor hewan peliharaan tidak akan menangis setiap saat atau mengamuk. Hewan peliharaan tidak akan menciptakan masalah sosial. Walau demikian, manusia masih membutuhkan seorang teman. Jadi, jika saya tidak memiliki anak, namun saya memiliki hewan peliharaan dan memperlakukannya sebagai anggota keluarga, itu tidak menjadi beban sentimental buat saya dan sekaligus memberi dukungan psikologis buat saya.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dewasa ini lebih banyak lelang dilakukan secara daring atau online. Namun, di Amerika Serikat, sejumlah pihak masih mempertahankan budaya lelang secara luring atau offline, terutama bila itu menyangkut ternak. Tim VOA melaporkan.
I've got 6,000 online, now 7.
Lelang secara luring bisa ditemukan di pameran-pameran pertanian dan peternakan di berbagai penjuru Amerika Serikat. Di sebuah pameran di Denver, Colorado, kemampuan berbicara cepat ini bahkan dilombakan. Di pameran yang disebut National Western Stock Show 2024 yang berlangsung Januari, ada kejuaraan melelang yang disebut Mile High Auctioner. Para juri dari Asosiasi Pelelang Colorado menilai peserta berdasarkan penyampaian secara keseluruhan, kontak mata dan gerak tubuh, kontrol suara, kecepatan dan ritme, serta efektivitas dalam memajukan penawaran. Ada 24 peserta yang mengikuti lomba itu, dan Craig Meyer dari Texas berhasil menjuarainya. Ia mendapatkan hadiah pertama berupa uang kontan sebesar $10,000. Apa rahasia keberhasilannya?
It's the preparation that you do coming into the contest to make yourself better. And you have
persiapanlah kuncinya. Dengan persiapan, Anda tampil lebih baik. Anda harus tampil lebih baik karena ada banyak pesaing yang bagus. Saya suka melakukan tugas lelang. Saya suka interaksi dengan orang banyak. Tentu saja, kita tidak bisa menyelenggarakan lelang tanpa adanya pembeli. Menciptakan suasana di mana orang-orang menjadi bersemangat adalah salah satu hal yang saya sukai tentang lelang.
Hewan yang dilelang di pameran itu beragam, mulai dari babi, kambing, domba, hingga sapi. Meyer bisa melakukannya dengan baik karena ia sudah berpengalaman selama 25 tahun.
Never the same day twice. It's always different buyers, always different sellers, always different markets, always different.
Tidak pernah ada hari yang sama. Pembelinya selalu berbeda, penjualnya selalu berbeda, pasarnya selalu berbeda. Barangnya selalu berbeda, situasinya selalu berbeda. Ini sangat menyenangkan, karir yang sangat bermanfaat. Saya tidak bisa membayangkan melakukan hal lain.
Bagi yang berminat menekuni profesi ini, ada sekolah yang menawarkan pendidikannya. Salah satu yang terkenal adalah America's Auction Academy. Meyer sendiri adalah lulusan tahun 1998. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Beberapa warga lanjut usia di Amerika memiliki pendamping baru untuk membantu mereka melawan kesepian. Pendamping mereka adalah sebuah robot. Berikut selengkapnya. Joyce Loazia tinggal seorang diri. Ketika dia kembali ke apartemennya di komunitas lanjut usia di pinggiran kota Fort Lauderdale di negara bagian Florida, pensiunan pekerja kantoran tersebut sering mengobrol dengan suara wanita ramah yang menanyakan tentang harinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"I enjoy it. I just think the interaction is a riot."
Joy sangat menikmati interaksinya dengan Ellie Q yang menurutnya seru. Namun, menurut Joyce, robot ini tidak akan membuat Anda bahagia jika Anda tidak merasa bahagia sejak awal. Menurutnya, robot ini menarik dan cerdas.
I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. I think it's clever the way they did it.
Tak jauh darinya, suara robot yang sama menghibur Diana Dazern yang berusia 83 tahun ketika temannya meninggal.
Ellie Q, I have some friends here. Would you like to meet them?
Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"When you reach a certain age, you have different types of needs. She was created to fill those needs."
Katanya, ketika Anda mencapai umur tertentu, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan robot ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
I can say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly.
Diana menambahkan, ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak akan ia sampaikan kepada cucu-cucunya atau putrinya sendiri kepada Ellie Q. Ia bisa menangis, cekikikan, atau bertingkah konyol.
I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. And the answer that I get is probably what I needed. Or something intellectual, or She knows poetry, she knows books, she knows songs, she knows anything that I happen to throw at her.
Ia pernah ditanya, apakah rasanya seperti kamu berbicara pada dirimu sendiri? Menurutnya tidak, karena ia mendapat jawaban. Dan jawaban yang ia dapat mungkin adalah apa yang ia butuhkan atau sesuatu yang intelektual. Ia tahu puisi, buku, lagu, apapun yang ia tanyakan kepada Ellie Q. Para perempuan tersebut adalah orang-orang pertama di Amerika Serikat yang menerima robot Ellie Q. Menurut penciptanya, Intuition Robotics, dan pejabat bantuan senior, Ellie Q adalah satu-satunya perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mengurangi kesepian dan isolasi yang dialami oleh banyak orang lanjut usia Amerika. Ellie Q adalah perangkat berupa robot yang dapat ditaruh di atas meja yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan percakapan seperti manusia dengan pemiliknya. Perangkat yang bentuknya seperti lampu meja kecil ini memiliki kepala tanpa mata dan mulut yang menyala dan dapat diputar. Ellie Q dapat mengingat minat setiap pengguna dan percakapan mereka, juga bisa menyesuaikan obrolan di waktu yang akan datang yang bisa sedalam makna hidup atau seringan horoskop. Ellie Q juga bisa menceritakan lelucon, memutar musik, dan memberikan kutipan inspiratif. Dibuat oleh perusahaan Israel, robot ini didistribusikan ke seluruh New York dan di beberapa wilayah Florida, Michigan, Nevada, dan Washington. Pengguna mengatakan Ellie Q adalah teman yang ramah dan cerdas. Namun, salah satu psikolog universitas khawatir hal ini akan menghalangi beberapa orang lanjut usia untuk melakukan kontak dengan manusia. Pekerja layanan sosial yang mendistribusikan perangkat robot ini setuju bahwa interaksi manusia adalah yang terbaik, namun sayangnya tidak selalu tersedia untuk orang lanjut usia. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di wilayah barat Amerika Serikat, para ahli kehutanan berupaya mengurangi risiko kebakaran hutan secara organik. Mereka memanfaatkan jamur untuk mempercepat proses dekomposisi materi-materi yang mudah terbakar. Tim VOA melaporkan. Tumpukan dahan dan ranting atau bahkan batang pohon adalah pemandangan biasa di hutan-hutan di wilayah barat Amerika Serikat. Dalam upaya menurunkan risiko kebakaran, pihak berwenang berupaya merampingkan hutan dengan menebang atau memangkas pohon secara selektif. Sasaran utama mereka adalah pohon pinus dan cemara yang tingkat kepadatannya sering memicu kebakaran besar. Singkat kata, dalam 10 tahun ke depan, pemerintah federal akan merampingkan sekitar 50 juta hektar hutan di wilayah barat Amerika Serikat. Sayangnya, upaya menurunkan risiko kebakaran ini berdampak negatif. Tumpukan batang, dahan, dan ranting hasil perampingan justru meningkatkan risiko kebakaran. Membiarkannya terdekomposisi akan memakan waktu puluhan tahun. Menghancurkannya dengan cara membakar berisiko memicu kebakaran. Membawanya keluar dari hutan memerlukan biaya yang luar biasa besar. Proyek Cold Fire menawarkan solusi. Proyek mitigasi kebakaran hutan ini menganjurkan pemanfaatan jamur untuk menyembuhkan dan bahkan memperbaiki hutan dengan ekologinya sendiri. Jeff Ravitch adalah salah seorang ahli kehutanan dari proyek Cold Fire.
It took 2 years to do what would take nature 20 to 50 years. So it's over a 10 time.
Dengan jamur, kami hanya butuh 2 tahun untuk mendekomposisinya, sementara alam membutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun. Jadi ini lebih dari 10 kali kecepatan alam.
Menurut Zach Hedstrom dari Boulder Mushroom, pusat penelitian jamur di Colorado, di mana proyek Cold Fire menjalin kerjasama, memanfaatkan jamur juga bisa membantu menyuburkan lahan hutan. Kebakaran hutan yang sangat panas, katanya, biasanya mensterilkan lahan dan menjadikannya rentan terhadap tanah longsor. Kondisi itu akan mempersulit upaya reforestasi hutan. Hedstrom mengatakan bibit-bibit pohon baru akan memiliki peluang lebih besar untuk menstabilkan area yang terbakar jika ditanam di tanah yang sudah dicampur dengan jamur.
Mycorrhizal fungi help plants share water.
Jamur mikorhiza membantu tanaman berbagi air dan berbagi nutrisi.
Memulihkan 1 hektar hutan membutuhkan banyak sekali jamur. Namun, menurut Hedstrom, itu bukanlah hal sulit. jamur-jamur itu mudah dikembangbiakan dalam hitungan hari. Untuk menghindari munculnya spesies tanaman invasif, proyek Coldfire menegaskan pentingnya menggunakan jamur liar lokal. Para pionir mitigasi kebakaran dengan memanfaatkan jamur ini berharap dapat memperluas upaya mereka untuk membantu masyarakat di mana saja yang terancam oleh kebakaran hutan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!